Екінші тарау. Марван алып емен үстелінің артына жасырынды. Ыдыс аяқтар мен картиналардың рамаларының күл талқанын шығарып, қайтадан оқтар атылды. Сынған заттар жан жаққа ұшып жатты. Бөлмеге Ремзидің екі қарулы қорғаушылары кіріп келді. Бірақ олар мергенге қарсы оқ атуды айтпағанда, мергеннің қайда орналасқанын анықтап үлгерместен мерт болды. Марван телефонға жармасты, бірақ байланыс үзілген еді. Тапаншасына қолын созып жатып, кіре берісте оны күзетшілердің алып қойғанын есіне түсті. Басының үстінен көне вазалар жинағы быт-шыты шығып сынып шашырады. Оқтар айналадағы жиһазды сындырып жатты. Мұнда қалуға болмайды. Ремзиді өлтірушілер оптикалық көздеуішті қолданса керек. Олар оның бөлмеде екенін, әрі дәл қай жерде жатқанын біледі. Марван солға қарай домалап, өлі қорғаушыларына жылжып барды. Оқ ату күшейді. Ол олардың қару-жарағын және Ремзидің әйелінің суретін алып, ашық тұрған есіктен кіреберіске сүңгіп кетті. Жедел сатыдан тағы екі күзетші шықты. «Жат! Тез жат!» деп айғай салды Марван. Жаңа оқтар атылды. Бірінші күзетші жерге жата кетті. Екіншісінің жолы болмады. Оған екі оқ тиіп, аурудан ыңырсыды. «Тезірек, Аккад мырза, баспалдаққа шығыңыз!» деп жолдасына қандай да бір көмек беруге тырысқан бірінші күзетші айғайлады. Бірақ жолдасына көмектің қажеті жоқ еді. Марван оның кеңесін тыңдап, тапаншасын алдына қарай созып, баспалдаққа қарай жүгіре жөнелді. Оны онда да күтіп тұруы әбден мүмкін. Мұнда тыныш болды. Ол төмен қарай он бұрылысты жүгіріп өтті. Ойлары ретсіз болды. Ол холге жүгіріп кірді. Оның жүргізушісі әлі де осында шығар. Ол тобырдың арасынан таныс келбетті іздей бастады, бірақ таппады. Полиция сиреналары мен өрттен сақтандыру дабылы естілді. Адамдар айғайлап жатты. Нағыз аласапыран бейберекеттік орнаған еді. Алайда оқ ату тоқталған. Не де болса, әзірше тоқтаған. «Аккад мырза!» деп әлдекім оны тобыр арасынан шақырды. Үйге күзетшілер мен агенттер баса көктеп кіріп келе жатты. Көптеген тұрғындар жедел сатыдан жүгіріп шығып жатты. Олардың бет жүздерін қорқыныш билеген. Ешбір таныс адам байқалмады. Бірақ ол тағы да сол дауысты естіді. «Аккад мырза, мен мұндамын!» Артына қарай бұрылып, өзіне қарай жүгіріп келе жатқан жүргізушісін көрді. Кіші бойлы, ақжарқын адам. «Аккад мырза!» деп ентіге сөйледі ол. «Сізге бұл жерден кету керек. Осында күте тұрыңыз, мен көлікті алып келейін». «Мен сізбен бірге барамын» деді Марван. «Жоқ-жоқ мырза!» деп айтқанынан қайтпады жүргізуші. «Мен бір сәтте қайтып келемін». Жүргізуші Монакодағы ең қымбат тұрғын үйлердің бірі саналатын кешенді тастап кетіп бара жатқан қалың тобырдың арасына сіңіп, шығар есікке бет алды. Марван сөз таластырмады. Оның ойланатын нәрселері бар еді. Клодет Ремзи мен оның сыбайластары оның ақша аудармаларын аңдып жүргенін білуші ме еді? Оның Сан-Паулыға шыққанын олар біле ме? Рафи Ремзиді осы ізбен жүрмеу үшін өлтірді ме? Бірақ бұл қалайша болуы мүмкін? Себебі ол бұл туралы Ремзиге өлерінен бір минут қалғанда ғана айтып еді ғой. Ремзи Аккад және серіктестер агенттігін 10 күн бұрын жалдаған. Осыған дейін оның қауіпсіздігімен париждік фирма айналысқан. Ол Аккадтың компаниясына қызының өлімінен кейін және әйелінің жоғалып кеткенінен кейін келген. Тек осы қылмыстарды тергеуді сұраған. Марван тағы қосымша адамдарды беруді, немесе француздық қорғаушыларды толығымен өз адамдарымен ауыстыруды ұсынған. Бірақ Ремзи бас тартты. Ол қарақшыларды қауіптендіретін еш әрекет істегісі келмеді. Әрі өзі өте қатты сүйген әйеліне олардың басқаша қарауына әсер ететін өзгерістерді енгізгісі келмеді. Міне, осы ауыр қате болды. Марван жан-жақтан келіп жатқан полиция мен басқа да көліктерді көрді. Әрі ақпарат құралдары қызметкерлерінің де көп кешікпей келетінін түсінді. Ал оған өз келбетінің еуропалық және таяу шығыстық газеттерде болғаны керек емес еді. Бұл өркендеп келе жатқан қорғау агенттігінің басты жетекшісі армандаған жарнама емес еді. Ол сағатына қарап, алаңдаған тобырға көз тастады. Ақыры ол жүргізушінің жарқыраған жаңа Range Rover-ге мініп оталдырғанын көрді. Марван үйден шықты. Ол осы жерде мүмкіндігінше тезірек кетуді қалады. Алайда ол алаңды кесіп өте бергенде, үлкен жарылыс джиптің быт-шытын шығарды да, жарылыстың толқыны Марванды алысқа лақтырып жіберді. Жалынның лаулаған тілі мен қою қарақ түтіні аспанға ұмтылды. Сынған заттар мен автокөліктің жалындаған сынықтары жан-жаққа шашырап жатты. Дәл осы қорқынышты сәтте Марван өзінде өлтіргілері келіп жүргенін түсінді.